วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐวันที่16ตุลาคมเป็นวันอาหารโลกเป็นวันของการต่อสู้ความหิวโหยมีการก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ขึ้นในวันเดียวกันนี้เมื่อปีค.ศ.1945และผู้คนทั่วโลกได้ร่วมกันประกาศพันธกรณีที่จะกำจัดความหิวโหยให้ได้ภายในชั่วชีวิตของเราในช่วงราวๆ10ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นผู้คนที่ประสบความหิวโหยเป็นประจำเกือบทุกวันลดจำนวนลงในเวลานั้น1ใน6ไม่มีอาหารมื้อเย็นรับประทานเกือบจะทุกวันอัตราส่วนดังกล่าวขยายออกไปเป็น1ใน9ในขณะนี้ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ประสบความหิวโหยเป็นระยะทั่วโลกอีกเกือบ 800,000 คนในจำนวนนี้ 60% เป็นผู้หญิงและแม้ข้อเท็จจริงจะระบุว่าชาวนารายย่อยส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้หญิงเมื่อผู้หญิงประสบความหิวโหยหมายความว่าเด็กๆก็ประสบความหิวโหยด้วยมีเด็ก161ล้านคนทั่วโลกอายุต่ำกว่า5ขวบที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีเพราะขาดอาหารผลก็คือสมองของเด็กเหล่านี้จะไม่พัฒนาตามปกติเด็กเหล่านี้อาจประสบปัญหาการเรียนรู้การเจริญเติบโตของร่างกายและความสามารถในการเรียนรู้จะแคร่แกร่นการขาดอาหารไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในอนาคตของเด็กๆเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชนเศรษฐกิจและประเทศของเด็กเหล่านี้ด้วยนอกจากเด็กที่ประสบปัญหาการขาดสารอาหารเป็นระยะแล้วยังมีเด็กเกือบ5ล้านคนอายุต่ำกว่า5ขวบที่เสียชีวิตเพราะโรคเกี่ยวกับการขาดอาหารทุกปีด้วยประชาคมโลกกำลังทำงานเพื่อกำจัดความหิวโหยเพราะเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป้าหมายแรกของการพัฒนาในช่วงสหสวัสดิ์ของสหประชาชาติเรียกร้องให้ลดจำนวนประชากรที่เผชิญกับความหิวโหยและความยากจนอย่างยิ่งลงครึ่งหนึ่งเราประสบความสำเร็จกับเป้าหมายนั้นและในขณะที่เราก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนสำหรับปีค.ศ.2030เราเพิ่มความทะเยอทะยานและกำลังพยายามจะยุติความหิวโหยและความยากจนอย่างได้ผลพร้อมๆกันสหรัฐให้ความช่วยเหลือในความพยายามดังกล่าวด้วยโครงการ Feed the Future สหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่างๆมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและที่เป็นพหุภาคีองค์กรข้ามชาติเช่นสหประชาชาติชุมชนนักวิจัยและภาคเอกชนเพื่อจะยกผู้คนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้พ้นจากความหิวโหยและความยากจนในวันอาหารโลกสหรัฐขอยืนยันพันธกรณีที่จะต่อสู้กับความยากจนความหิวโหยและการขาดโภชนาการที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
You.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันเตรียมขึ้นเวทีดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายในคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐที่นครลาสเวกัสตำรวจฟิลิปปินส์พยายามสลายกลุ่มผู้ประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงมะนิลาและมีรถตำรวจคันหนึ่งขับพุ่งชนผู้ประท้วงหลายคนผู้นำเยอรมนีรัสเซียยูเครนและฝรั่งเศสรวมตัวกันที่กรุงเบอร์ลินเพื่อร่วมประชุม4ฝ่ายว่าด้วยการเจรจาข้อตกลงสันติภาพในยูเครนรอบใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง2คนคือนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์มาเสนอตามด้วยรายงานสัมภาษณ์โจโมเรโนเกี่ยวกับรูปภาพที่อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟ บุชคุกเข่าถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จัตุรัสภูมิพลใกล้นครบอสตันเมื่อเร็วๆนี้ส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากทั้งสองพรรคคือนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตกำลังจะขึ้นเวทีดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายในค่ำคืนนี้ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาโดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดีเบตกันหลายประเด็นด้วยกันนะครับและในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารีคลินตันได้ทวีตข้อความโจมตีกันและกันใน Twitter ก่อนการดีเบตจะเริ่มขึ้นโดยนางคลินตันทวีตว่าแม้ท่าทีก้าวร้าวดื้อรั้นและพฤติกรรมเหยียดหยามสตรีเพศของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ทำให้เขาถูกตัดสิทธิ์จากการลงสมัครแต่นโยบายของเขาจะเป็นเช่นนั้นส่วนโดนัลด์ทรัมป์ทวีตเช่นกันว่านางฮิลลารีคลินตันเป็นผู้นำหากนางฮิลลารีคลินตันได้เป็นผู้นำฝ่ายบริหารประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ว่าปี2017คือปีที่อเมริกาสูญเสียอิสรภาพสำหรับการดีเบตค่ำคืนนี้ซึ่งมีคริสวอลเลซจากสถานีโทรทัศน์ Fox News เป็นผู้ดำเนินรายการนั้นคาดว่าจะมีการตั้งคำถามต่อผู้สมัครทั้ง2คนใน6ประเด็นใหญ่คือนโยบายคนเข้าเมืองสวัสดิการทางสังคมและหนี้ของภาครัฐการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่เศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศและความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคนในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยผู้สมัครแต่ละคนนั้นจะได้รับเวลา2นาทีในการตอบคำถามแต่ละข้อนะครับผลการสำรวจชี้ว่าฮิลลารีคลินตันเป็นผู้ชนะในการดีเบต2ครั้งก่อนหน้านี้ขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ทำได้ดีขึ้นในการดีเบตรอบที่2เมื่อ10วันที่แล้วสำหรับการดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายจะเริ่มเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐหรือ8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งเทียบเชิญไปยังพี่ชายต่างมารดาของประธานาธิบดีบารักโอบามานายมาลิกโอบามาให้เข้าร่วมฟังการดีเบตในคืนนี้ที่นครลาสเวกัสด้วยในฐานะแขกพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้นายมาลิกโอบามาซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐแต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศเคนยาได้ประกาศตัวสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการโดยบอกว่าตนชอบคำขวัญของนายทรัมป์ที่บอกว่าMake America Great Again หรือทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งพี่ชายต่างมารดาของโอบามาผู้นี้เคยสนับสนุนพรรคเดโมแครตมาก่อนนะครับแต่บอกว่าตนผิดหวังอย่างยิ่งต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของน้องชายต่างมารดาของตนทางด้านนายไซด์โอบามาลุงของประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับ Voice of America ว่าตนเชื่อว่านายมาลิกนั้นถูกโดนัลด์ทรัมป์ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและว่าเขาเป็นสมาชิกครอบครัวโอบามาเพียงคนเดียวที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและในขณะที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ โลกกำลังจับตามองไปที่แนวนโยบายต่างประเทศของผู้สมัครทั้งสองคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นร้อนต่างๆเช่นการจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาในซีเรียนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐได้ชี้ให้เห็นข้อแตกต่างในท่าทีและจุดยืนของทั้งสองคนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับอาจารย์เจอร์มี่เมเยอร์ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันใกล้กรุงวอชิงตันให้คำบรรยายนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศว่าฮิลลารี คลินตันนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนการทำงานระหว่างประเทศและเป็นผู้นิยมแนวทางแบบพหุภาคีในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ออกจะเป็นแนวผู้นิยมการทำงานแต่โดยลำพังหรืออาจจะเป็นผู้ที่ชอบแนวทางแบบชาตินิยมซึ่งสนับสนุนการแยกตัวออกเป็นโดดเดี่ยวด้วยซ้ำไป
I think Trump is a nationalist. He's a populist. Whereas Hillary Clinton is an internationalist, a multilateralist.
อาจารย์เจอร์มี่เมเยอร์อธิบายว่าฮิลลารี คลินตันนั้นในฐานะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสนับสนุนการมีบทบาทเชิงนโยบายอย่างแข็งขันมากขึ้นของสหรัฐและกล่าวว่าเธอต้องการใช้เครื่องมือของอำนาจทุกอย่างนับตั้งแต่การทูตไปจนถึงการพัฒนาและกำลังทหารเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างจากประธานาธิบดีโอบามานั้นก็คือความเต็มใจที่เธอจะตัดสินใจใช้กำลังทหารมากกว่าในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์อาจารย์เจอร์มี่เมเยอร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันบอกว่าเขาต่อต้านแนวทางการช่วยสร้างชาติให้กับประเทศที่อ่อนแอและจัดเป็นผู้ที่อาจจะนิยมการตัดสินใจดำเนินการแต่โดยลำพังโดยสหรัฐรวมถึงจัดอยู่ในค่ายของนักการเมืองแบบชาตินิยมซึ่งอาจทำให้สหรัฐนั้นย้อนหลังกลับไปสู่ยุคของการโดดเดี่ยวตนเองจากสังคมโลกได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องความแตกต่างด้านจุดยืนระหว่างประเทศก็คือกรณีขององค์การเนโตซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าประเทศสมาชิกขององค์การเนโตจะต้องเข้าร่วมรับผิดชอบและแบกภาระในส่วนของตนมากขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและมุ่งเน้นที่การปราบปรามการก่อการร้ายในขณะที่นางฮิลลารี คลินตันสนับสนุนแนวทางความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในกลุ่มเนโตนี้ต่อไปครับอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงความแตกต่างในการมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือกรณีที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นรู้จักประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและจะเป็นเรื่องดีหากสหรัฐสามารถทำงานเข้าขากับรัสเซียได้เพื่อร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มไอซิส
I don't know Putin I think it would be great if we get along with Russia because we could fight ISIS together
แต่ในส่วนของนางฮิลลารี คลินตันเองเธอบอกปัดท่าทีที่เป็นมิตรต่อผู้นำรัสเซียแบบที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถึงและกล่าวว่าในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นเธอเป็นผู้ที่ลุกขึ้นต่อกรกับรัสเซียและจะทำเช่นนั้นต่อไปในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐ
I've stood up to Russia I've taken on Putin and others and I would do that as president
และในเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาจีนว่าโจมตีสหรัฐในทางเศรษฐกิจและขโมยตำแหน่งงานซึ่งมีค่าตอบแทนสูงไปจากสหรัฐเขาเรียกร้องให้มีการลงโทษรัฐบาลกรุงปักกิ่งในเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการปั่นค่าเงินตรารวมทั้งจะเพิ่มกำลังทหารสหรัฐในทะเลจีนใต้และจะตอบโต้จีนเรื่องการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งในแง่นี้ท่าทีของเขาที่มีต่อจีนก็ไม่แตกต่างไปจากนางฮิลลารี คลินตันเท่าใดนักนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตัวแทนของพรรคเดโมแครตคือนางฮิลลารี คลินตันเสนอให้มีการจัดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธเพื่อรายล้อมประเทศจีนอย่างไรก็ตามนางฮิลลารี คลินตันได้เตือนว่าสหรัฐนั้นไม่ควรดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีพิพาทด้านการค้าที่มีกับจีนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำเยอรมนีรัสเซียยูเครนและฝรั่งเศสรวมตัวที่กรุงเบอร์ลินในการประชุม4ฝ่ายเพื่อเริ่มการเจรจาข้อตกลงสันติภาพรอบใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองในแถบตะวันออกของยูเครนท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเป็นผู้เชิญประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกและประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์พร้อมไปกับการเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่ได้จัดทำไว้ตั้งแต่การประชุมที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอังคารนะครับว่าขณะนี้เกิดปัญหาอุปสรรคติดขัดในหลายประเด็นด้วยกันตั้งแต่ประเด็นของข้อตกลงหยุดยิงประเด็นทางการเมืองและการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทำให้ต้องมีการเจรจาครั้งนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนายดิมิทรีเพสคอฟกล่าวนะครับว่ารัสเซียมิได้คาดหมายว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยูเครนสืบเนื่องจากการเจรจาที่ว่านี้แต่เป้าหมายของการเจรจาก็คือการพยายามระบุว่าจุดยืนของแต่ละประเทศนั้นคืออะไรและอะไรที่เป็นอุปสรรคของการจัดทำข้อตกลงสันติภาพที่กรุงมินสก์นะครับครั้งนี้ถือเป็นการเยือนเบอร์ลินกรุงเบอร์ลินครั้งแรกของประธานาธิบดีปูตินนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในยูเครนเมื่อปีคศ2014และมีขึ้น1วันก่อนที่สหภาพยุโรปจะมีการประชุมเพื่อหารือเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียรวมถึงมาตรการลงโทษต่อรัสเซียในกรณีที่รัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองร่างกฤษฎีกาที่ลงนามโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อให้ระงับข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐว่าด้วยการกำจัดแร่พลูโตเนียมที่สามารถนำไปผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ากำลังมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผลมาจากท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลกรุงวอชิงตันและว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งหากว่าสหรัฐยอมถอนกำลังทหารออกจากบริเวณชายแดนของรัสเซียและยกเลิกมาตรการลงโทษต่อรัสเซียทางด้านรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟคอฟกล่าวในวันพุธนะครับว่ารัสเซียอาจใช้มาตรการที่สร้างความเจ็บปวดต่อสหรัฐหากว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันพยายามกดดันให้มีการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียภายใต้ข้อตกลงเรื่องการกำจัดแร่พลูโตเนียมที่สหรัฐลงนามกับรัสเซียเอาไว้เมื่อปีคศ2000และ2010นั้นทั้งสองประเทศมีพันธะที่ต้องกำจัดแร่พลูโตเนียมที่สามารถนำไปผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์จำนวน34เมตริกตันด้วยการเผาในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานร่วมกันของประเทศมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ทั้งสองประเทศนี้เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกอย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานนี้รัสเซียกล่าวหาสหรัฐว่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซียครับข้ามไปที่ฟิลิปปินส์นะครับรถตำรวจฟิลิปปินส์คันหนึ่งพุ่งชนกลุ่มผู้ประท้วงที่ชุมนุมอยู่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงมะนิลาทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากผู้ประท้วงชาวฟิลิปปินส์ราว 1,000 คนรวมตัวอยู่หน้าสถานทูตสหรัฐเพื่อขอให้กองทัพสหรัฐถอนกำลังทั้งหมดออกจากฟิลิปปินส์โดยทางตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดดับเพลิงในการสลายฝูงชนภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นกลุ่มผู้ประท้วงกำลังล้อมรอบรถของตำรวจคันหนึ่งและใช้ไม้ทุบตีรถคันนั้นก่อนที่คนขับรถจะถอยหลังใส่ฝูงชนที่อยู่ด้านหลังและเดินหน้าพุ่งชนผู้ประท้วงหลายคนด้านหน้าด้วยรายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว3รายและมีผู้ถูกจับกุมอย่างน้อย23คนหลังจากที่พวกเขาพากันสาดสีแดงใส่ตำรวจบรรดาผู้ประท้วงซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ ขอให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ใช้นโยบายต่างประเทศที่ไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาซึ่งถือเป็นประเทศพันธมิตรเก่าแก่ของฟิลิปปินส์เวลานี้ประธานาธิบดีดูเตรเต้อยู่ระหว่างการเยือนจีนะครับเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซึ่งเกิดความบาดหมางกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้รวมทั้งเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามดูเหมือนกลุ่มผู้ประท้วงในฟิลิปปินส์นั้นไม่ต้องการให้นายดูเตรเต้ขอความช่วยเหลือจากจีนเช่นกันนะครับโดยผู้ประท้วงมีแถลงการว่าฟิลิปปินส์จะต้องไม่ถูกบงการโดยประเทศใดไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับและหลายคนอาจเคยได้เห็นภาพถ่ายที่อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชคุกเข่าถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จตุรัสภูมิพลใกล้นครบอสตันไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่ทรงมีพระประสูติการ VOA ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์บุคคลที่ทราบที่มาที่ไปของภาพดังกล่าวซึ่งมีเรื่องราวความบังเอิญที่น่าประทับใจเกิดขึ้นเบื้องหลังรูปดังกล่าวนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำบทสัมภาษณ์มาเสนอครับ
ครับ VOA ภาคภาษาไทยได้เผยแพร่ภาพที่เป็นข่าวใหญ่ที่เจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาแห่งตระกูลการเมืองบุชที่มีประธานาธิบดีสหรัฐถึง2คนคุกเข่าถวายความรำลึกต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตชายผู้ที่นั่งเคียงข้างอดีตผู้ว่าการบุชในวันนั้นคุณโจมิลาโน่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงการแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ไทยโดยบุคคลสำคัญของสหรัฐผู้นี้ที่จตุรัสภูมิพลหรือคิงภูมิพลอดุลยเดชสแควร์เรียกสั้นๆว่าคิงสแควร์ในนครแคมบริดจ์เมืองเสด็จพระราชสมภพของรัชกาลที่9ของไทยนะครับคุณมิลาโน่เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยบริเวณรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือในเขตนิวอิงแลนด์ของสหรัฐเขาบอกว่าในตอนบ่ายวันนั้นตนอยู่ที่คิงสแควร์และพอดีเห็นเจฟบุชเดินมาใกล้บริเวณจัตุรัสดังกล่าวหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงของไทยซึ่งตระกูลบุชเคยเป็นพระราชอคันตุกะของพระองค์ที่ประเทศไทยมาก่อนนะครับในเวลานั้นยังไม่มีคนหนาแน่นคับคั่งเช่นเดียวกับตอนค่ำแต่กองดอกไม้ที่คนนำมาถวายแสดงความรำลึกถึงพระองค์ดูเหมือนว่าจะเป็นที่เตะตาอดีตผู้ว่าการเจฟบุช
On that day Thursday Governor Jeb Bush was lecturing at the Kennedy School of Government as a visiting scholar as he approached King Squareg
งสุลกิตติมศักดิ์เมลาโน่กล่าวว่าในวันนั้นเจฟบุชเป็นอาจารย์พิเศษที่จอห์นเอฟเคนเนดีสคูลออฟกัฟเวิร์นเมนต์หรือคณะการเมืองและการปกครองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้ๆกับจัตุรัสนี้พอดีเมื่อเห็นผู้ว่าการรัฐเจฟบุชซึ่งคุณเมลาโน่บอกว่าเคยพบกันก่อนหน้านี้เพราะตนเป็นผู้สนับสนุนคุณพ่อของเขาอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยูบุชมานานตนจึงชวนถวายความรำลึกต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเป็นที่เคารพของทั้งคู่คำชวนดังกล่าวของโจมิลาโน่ได้รับคำตอบจากเจฟบุชว่าการแสดงความเคารพต่อพ่อหลวงของไทยด้วยการคุกเข่าหน้ากองดอกไม้ถือว่าเป็นเกียรติกับตน
Friendship created conversation and from then on I asked if he would pay homage or pay respectto the king by kneeling and praying and we did it together he said that he would be honored
เมื่อกงสุลกิตติมศักดิ์มิลาโน่มองเวลาที่ถ่ายภาพดังกล่าวปรากฏว่าตรงกับ 3:53 นาทีที่นครเคมบริดจ์ของสหรัฐเวลาดังกล่าวคือเวลาเสด็จสวรรคตที่ประเทศไทยซึ่งเร็วกว่ารัฐแมสซาชูเซตส์11ชั่วโมงนะครับ
A picture was taken at a timethat we find very fortuitous in the sense that the time of our greet and meet and prayer was at 3:55 or thereabouts at the time of Boston time PM.
และเมื่อมองย้อนกลับไปโจมิลาโน่ผู้นี้เป็นผู้ร่วมผลักดันให้มีการตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นการสะดุดีพ่อหลวงของไทยจัตุรัสแห่งนี้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเมาส์ออเวนสถานที่ประสูติของรัชกาลที่9นะครับ
In 1989 the square was dedicated to the king it's next to the hospital that the king was born on December 5th 1927
เขากล่าวว่าเมื่อตอนที่ตนร่วมผลักดันให้เกิดคิงสแควร์ในปีคริสตศักราช1989หรือ27ปีก่อนคณะกรรมการของเมืองเคมบริดจ์เห็นด้วยอย่างรวดเร็วและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เพราะผู้ตัดสินใจต่างเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยและสิ่งเชื่อมโยงระหว่างนครแห่งนี้กับพระราชประวัติของพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์นะครับและแน่นอนว่ากงสุลกิติมศักดิ์ผู้นี้สะเทือนใจอย่างมากต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
What does it mean to you personally about the king's passing?
Very deep expression of as though it was it's hard to explain as though it was
เขากล่าวว่าการอุทิศพระองค์ต่อชาวไทยเป็นที่เห็นประจักษ์ทั่วโลกและทุกคนทราบดีว่าพระองค์เป็นมากกว่าสัญลักษณ์ของชาติเพราะประโยชน์จากโครงการต่างๆในพระราชดำริมีผลชัดเจนและจับต้องได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น41จุดปิดที่ 18,202 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 5,246 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,144 จุดช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอิหร่านจะเปิดประมูลแหล่งน้ำมัน50แห่งซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่อิหร่านให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาหลังจากที่กรุงเตหะรานตกลงกันได้กับประเทศมหาอำนาจเรื่องการลดทอนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลมาเลเซียขอร้องให้มีการเปลี่ยนชื่อฮอตดอกเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางอิสลามเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคำว่าฮอตดอกจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามีเนื้อสุนัขปนอยู่นะครับและส่งท้ายครับพิพิธภัณฑ์ National Museum of American History ของหน่วยงาน Smithsonian ที่กรุงวอชิงตันระดมทุนจากประชาชนสำหรับค่าใช้จ่ายดูแลสถานที่และการรักษารองเท้า Ruby Slippers ของหนูน้อย Dorothy ที่ใส่ในภาพยนตร์อมตะ The Wizard of Oz เมื่อปีคริสตศักราช1939นะครับรองเท้าคู่นี้เป็นจุดสนใจพิเศษจุดหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากกว่า30ปีคาดว่าจะระดมทุนได้ 300,000 ดอลลาร์ครับครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington